ลองดูว่ามารคืออะไรแล้วก็ตอบมาใครรู้คำตอบละมารคืออะไรคำว่ามารตัวเดียวเนี่ยมันแปลว่าอะไรได้บ้างเพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยสวดแล้วให้มันวิมุตติแล้วก็สวดแล้วให้มันหลุดพ้นคือสวดแล้วต้องเข้าใจเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระหมายถึงว่าความหมายของสิ่งนั้นคืออะไรและความเป็นสาระของมันคืออะไรคือต้องเข้าถึงสาระของมันพระสูตรนี้พระสูตรเดียวก็บรรลุละนะถ้ารู้จริงในพระสูตรนี้คำว่ามารเนี่ยคนไทยล่ะพอพูดถึงมารปั๊บคิดถึงอะไรเอาพูดจากของจริงในใจเราเนี่ยพอเราพูดมารปั๊บขัดขวางใช่ไหมพอพูดมาเนี่ยขัดขวางอะไรอีกอุปสรรคใช่ไหมพอใครมาขัดขวางเราใครมาเป็นอุปสรรคเนี่ยเราจะนี่มันเป็นมารใช่หรือเปล่าแต่ในที่นี้มารกับแปลว่าอะไรบ้างนะหนึ่งความตายมารคือความตายสอง
สิ่งที่ทำให้ตาย
แสดงว่ามันเป็นทั้งความตายด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตายมันเป็นเพชฌฆาตด้วยมันเป็นผู้ทำให้ตายด้วยแล้วหมายถึงอะไรอีก
สิ่งที่กำลัง
สิ่งไหนก็ได้ที่มันกำลังตายกำลังตายอยู่นั่นแหละพูดถึงความตายก็คือความตายความแก่ก็คือความแก่ใช่ไหมมะระมอรอตัวเนี้ยมอม้ารอเรือเนี่ยนะมะระธาตุคือความตายและหมายรวมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ตายคือมันเป็นผู้ฆ่ามันเป็นเพชฌฆาตเพราะนั้นเวลาเราท่องโฟร์ตี้โตเนี่ยนะทุกโทษของขันธ์ห้า40อย่างเนี่ยนะข้อที่36นี่คือมันเป็นความตายมรณธรรมโตเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาใช่ไหมแล้วมันยังเป็นวัฏกะโตมันเป็นเพชฌฆาตด้วยคือมันเป็นผู้ฆ่าเห็นไหมมันเปิดเผยอยู่ในนั้นนะคะวัฏกะโตเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าเลยเป็นเพชฌฆาตเลยขันธ์ห้าเป็นผู้ฆ่าแต่พอมาข้อ36มรณธรรมโตมันเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็คือมันนั่นแหละตายเข้าใจไหมแล้วมันก็ทำไมด้วยอนิจจังข้อที่หนึ่งเลย
ไม่เที่ยง
มันตายตลอดเวลาจิตเกิดปุ๊บ
จิตดับปั๊บ
จิตเกิดปุ๊บดับปั๊บจิตเกิดปุ๊บ
ดับปั๊บ
มันเลยเป็นสิ่งที่ปุ๊บปั๊บไหม
ปุ๊บปั๊บ
ปุ๊บปั๊บยังช้าอยู่ไหม
ช้ามาก
เราพูดคำว่าปุ๊บปั๊บนี่ช้ามากเพราะว่าเสียงแค่เสียงเดียวเนี่ยจิตเกิดดับไป17จิตละเพราะนั้นจิตมีความตายเป็นธรรมดาไหม
มีความตายเป็นธรรมดาค่ะ
แล้วใครฆ่ามัน
จิตใหม่
จิตใหม่ฆ่าจิตเก่าจิตใหม่ฆ่าจิตเก่ายังไงจิตใหม่เกิดไม่ได้ถ้าจิตเก่าไม่ตายต้องพูดอย่างนี้ไหนพูดสิ
จิตใหม่เกิดไม่ได้ถ้าจิตเก่าไม่ตาย
ยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีได้ไหมถ้านายกคนเก่ายังไม่ลงจากตำแหน่งเนี่ย
ไม่ได้
เข้าใจหรือยังกษัตริย์คนใหม่จะมีได้ไหมถ้ากษัตริย์คนเก่ายังไม่ลงจากอำนาจอย่างนี้แหละอันนี้ความหมายคืออันนี้หมายความว่าขึ้นใหม่ไม่ได้เลยถ้าอันเก่าไม่ลงนะถ้าอันเก่าไม่ลงเนี่ยนะฉันขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจิตอันเก่าเนี่ยต้องตายจิตเห็นเนี่ยตอนนี้เห็นเอาพวกเราดูพุทธรูปดูอะไรเนี่ยจิตเห็นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อจิตทั้งหมดเนี่ยคือจิตทั้งหูทั้งจมูกจิตทั้งลิ้นจิตทางกายจิตต้องตายหมดก่อนต้องไม่มีเลยสักประตูมันเกิดได้ทีละประตูเดียวเพราะนั้นพอมันมีจิตตัวไหนเกิดขึ้นมาใหม่วับแสดงว่าจิตเก่ากี่ประตูกี่ประตูเนี่ยมันตายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นจิตมันมีสาระไหม
ไม่มีสาระ
ไม่มีเลยทำไมถึงไม่มีสาระอ้าวก็มัน กิดปุ๊บมันก็ตายเลยคือจิตเนี่ยดับปั๊บอีกจิตหนึ่งจะเกิดทันทีโดยธรรมชาติของมันเดี๋ยวถ้าคนที่เรียนอภิธรรมเนี่ยจะมันมากจะรู้ถึงเรื่องวิถีจิตจะรู้ถึงเรื่องปัญจทวาราวัชนะจิตมโนทวาราวัชนะจิตอย่างเงี้ยก็จะรู้เรื่องเหล่านี้ซึ่งคนบางคนไม่เรียนอภิธรรมก็ไม่รู้ทีนี้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่ต้องรู้ก็ได้อะไรไม่ต้องมาพูดเพียงแต่ให้รู้ว่าเรายังไม่ได้เรียนเราเลยยังไม่รู้เรื่องอ้าวแล้วคนที่ไม่รู้อภิธรรมบรรลุนิพพานได้ไหมฟังคำถามอีกทีนะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอภิธรรมเลยแม้แต่น้อยเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องอภิธรรมเลยเนี่ยเหมือนอย่างหลวงปู่หลวงพ่ออะไรที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เลิร์นอะไรมากมายเนี่ยบรรลุนิพพานได้ไหม
ไม่ได้ค่ะ
อธิบายให้เขาฟัง
คือเราต้องรู้จักอภิธรรมก่อนเนาะอภิธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมอันยิ่งกล่าวถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานมันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมเป็นความจริงลึกสุดเป็นความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นความจริงที่รู้แล้วเนี่ยมันจะถอดถอนความเห็นผิดในเรื่องอัตตาตัวตน
คนที่รู้อภิธรรมอาจจะไม่ได้เรียนอภิธรรมไม่ได้เข้าคลาสอภิธรรมแต่เขารู้อภิธรรมจากอาจารย์เขาเข้าใจไหมเช่นพระแก่ๆไม่ได้เรียนหนังสือสักตัวหนึ่งไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนให้ดูตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นสิ่งสลายมันเป็นดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยแค่สอนคำว่าเป็นดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งสลายเนี่ยแค่นี้สอนอภิธรรมละหนึ่งเรื่องคือเรื่องรูปธรรมทีนี้มาสอนเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกนึกคิดเรื่องตัวรู้มันเป็นเพียงตัวรู้ไปดูนะดูผู้รู้นะผู้รู้นะเนี่ยทางอีสานจะเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้มันเป็นผู้รู้เท่านั้นเองเนี่ยมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นผู้รู้อย่างนี้ก็เริ่มสอนอภิธรรมละคือสอนให้เห็นอนัตตาเข้าใจไหมเพราะคนที่บรรลุธรรมยังไงต้องเข้าถึงธรรมะที่ยิ่งอภิแปลว่ายิ่งเฉพาะก็ได้อภิแปลว่าเฉพาะก็ได้เพราะนั้นอภิธรรมแปลว่าธรรมะเฉพาะเป็นเรื่องเฉพาะที่เห็นอนัตตาคือพอไปศึกษาแล้วเห็นถึงความไม่เป็นอัตตาเข้าใจไหมอย่างเช่นอันเนี้ยโต๊ะเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องโต๊ะนี่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าใครเข้าถึงความจริงว่ามันก็เป็นแค่ไม้กับตะปูมาต่อกันใครจะเรียกชื่ออะไรก็ตามใจอย่างนี้นะคนคนนี้ก็ไม่ทะเลาะกับใครไม่ขัดแย้งกับใครใครจะสมมุติมันว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมสมมติอะไรได้บ้างนะอันเนี้ยเรียกว่าโต๊ะ
ก็ได้ตังก็ได้เก้าอี้ก็ได
้แต่อีกคนไม่พูดว่าม้านั่งเป็นม้าก็เอามานั่งเรียกม้านั่งก็ได้อย่างเงี้ยแต่คนที่เข้าถึงความจริงก็รู้ว่ามันไม่เป็นโต๊ะไม่เป็นเก้าอี้ไอ้คำว่าเป็นเนี่ยมันไม่เป็นเด็ดขาดแต่ตั้งชื่อมันน่ะได้เยอะแต่มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นอะไรจริงๆมันเป็นอะไร
เป็นไม้กับตะปู
อย่างเงี้ยมันเป็นไม้กับตะปูลึกลงไปอีกความว่าเป็นไม้เป็นตะปูมันก็แค่เป็นดินน้ำไฟลมเพราะนั้นคนที่เข้าถึงดินน้ำไฟลมแล้วถอดถอนว่ามันเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นต่างคนนั้นก็บรรลุใช่ไหมกับอีกคนหนึ่งไม่เข้าถึงดินน้ำไฟลมแต่เข้าถึงว่ามันไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้นะมันเป็นไม้กับตะปูก็บรรลุได้ไหมเข้าใจในอย่างเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงธรรมพุทธเจ้าจึงให้เข้าถึงธาตุคือสิ่งที่เป็นจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรเป็นจริงอ่ะเป็นจริงเป็นไม้ใช่ไหมเป็นไม้เป็นตะปูอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่จะดูนางเนี่ยนะดูเนี่ยว่ามันเป็นคนไหมเนี่ยก็โอ้จำผิดมานานว่ามันเป็นคนก็เริ่มเข้าถึงความจริงที่มันเป็นก็เริ่มไปดูอ่ะมันก็เป็นผมนี่เป็นขนนี่เป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอันนี้ก็สมมุติอยู่แต่ก็ถอดถอนความเป็นคนออกไปต่อไปก็ไปเห็นมันเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกองสกปรกก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นการดูกองสกปรกสิ่งเดียวก็ได้ขอให้เห็นว่ามีแค่กองสกปรกคือกายกับตัวรู้คือใจก็ถอดถอนความเป็นฉันเป็นเธอออกไปเพราะนั้นคนที่จะบรรลุนิพพานจะต้องมีความรู้ที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ธรรมะเฉพาะเรื่องภาษาบาลีว่าอภิธรรมเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะบรรลุนิพพานจึงต้องรู้อภิธรรมเป็นธรรมะเฉพาะที่ไม่เหมือนชาวบ้านทั่วๆไป ที่ไม่เหมือนที่เคยรู้มาแต่เดิมเราเคยรู้อะไรมาเนี่ยแล้วเราก็ไม่เคยหมดกิเลสใช่ไหมตอบดังๆนะว่าสมัยเธอเป็นชาวบ้านความชั่วไม่ได้เกิดที่ใจเธอตลอดเวลาใช่ไหมความดีก็ไม่ได้เกิดที่ใจเธอต่อเนื่องใช่ไหม
ใช่
เธอจะสลับความคิดดีเกิดบ้างความคิดชั่วเกิดบ้างใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วเธอนั่นแหละสับสนตัวเธอเองว่าเราเนี่ยดีจริงหรือเราดีปลอมหรือเราเป็นคนยังไงใช่ไหมสมัยเราเป็นชาวบ้านเนี่ยคือบางครั้งเราก็ดีบางครั้งเราชั่วคือบางครั้งความคิดดีบางครั้งความคิดชั่วแล้วบางครั้งก็ชั่วอย่างไม่น่าเชื่อมีไหมชั่วแบบไม่น่าเชื่อคือคิดชั่วๆได้ไงเนรคุณได้ไงนิสัยเลวได้ไงริษยาได้ไงอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเราก็ติเตียนตัวเองจนกระทั่งเรามาพบธรรมะเฉพาะเรื่องเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าอ๋อความชั่วเป็นเพียงความคิดเกิดแล้วก็ดับได้อ๋อความคิดชั่วเกิดจากเหตุปัจจัยเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้จริงเกิดจากตัณหาความติดใจเพลิดเพลินความอยากได้อ๋ออ๋อเนี่ยใช่หรือเปล่าอันนี้แหละคือธรรมะเฉพาะหรืออ
ภิธรรม
เข้าใจหรือยังคะสังเกตไหมว่าเราปวดมาเนี่ยเราจะศึกษาธรรมะเฉพาะขึ้นมาเอากลับมาพูดเรื่องมารวันนี้อยากจะให้พวกเราบรรลุธรรมจากพระสูตรนี้แล้วก็เข้าใจเรื่องคำว่ามารให้ชัดเจนเลยต่อไปนี้พอพูดมารปั๊บต้องหมายถึง1
ความตาย2สิ่งที่ทำให้ตาย3ตัวมันเองกำลังตาย
มารก็มีอยู่แค่3คำนี่แหละแต่พุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเนี่ยนอกจากมันจะเป็นมารแล้วมันเป็นโรคด้วยเข้าใจหรือเปล่าอย่าไปพูดว่ามารคือโรคคนละเรื่องกันแต่มารเนี่ยมี3ความหมายคือ1
ความตาย2สิ่งที่ทำให้ตาย3กำลังตาย
ฟังนะกำลังตั้งใจจดจ่อดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยอันนี้เป็นวิญญาณทางไหนกายะวิญญาณใช่ไหมกายะวิญญาณอย่างต่อเนื่องเลยหายใจเข้าหายออกรู้จิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆไหมคะจิตเก่าดับจิตใหม่เกิดจิตเก่าดับจิตใหม่เกิดใช่ไหมอันนี้ชัดเจนว่ามันตายเกิดตายเกิดตายเกิดด้วยตัวมันเองคือด้วยตัวมันเลยด้วยตัวมันเลยมันตายแล้วจิตใหม่ที่ประตูกายก็เกิดจิตทางกายดับจิตทางกายเกิดใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เรียนอภิธรรมจะรู้ลึกลงไปอีกว่ากายะวิญญาณเกิดแล้วต้องตายทันทีเพราะมีสัมปติชนะจิตเกิดใช่ไหมคนที่รู้เรื่องวิถีจิตเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอาจารย์ที่มันตายก็เพราะว่าสัมปติชนะมันจะเกิดน่ะใช่ไหมถ้ามันไม่ตายเนี่ยสัมปติชนะเกิดไม่ได้อันนี้ก็ประตูกายอยู่ใช่ไหมแล้วสัมปติชนะก็ตายอีกอ่ะเพราะว่าสันติรณจิตรอเกิดอยู่มันตายเมื่อไหร่สันติรณจิตถึงจะเกิดได้แต่กำลังอยู่ประตูกายเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยเสียงประตูปิดดังปังเพราะลมพัดนะลมพัดประตูก็ปิดปังเนี่ยเป็นไงคะวิญญาณทางหูเกิดเลยไหมแล้วมันก็ปังปังเนี่ยตอนนี้วิญญาณทางกายตายสนิทเลยไหมเข้าใจไหมแต่มันตายเนี่ยเพราะว่ามันมีเสียงมากระทบหูวิญญาณทางหูเลยต้องเกิดใช่ไหมและไอ้ตัวเนี้ยดับอย่างชนิดไม่เกิดที่กายเลยแป๊บหนึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่ามันโดนสิ่งอื่นมาฆ่ามันก็มีคือวิญญาณทางกายเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้โดนวิญญาณทางหูมาฆ่าทั้งนั้นฆ่าตายเลยแล้วเดี๋ยวก็เป็นวิญญาณทางลิ้นเดี๋ยวก็เป็นวิญญาณทางตาเดี๋ยวก็เป็นวิญญาณทางใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆและแม้แต่ประตูเดียวกันคือประตูกายดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยวิญญาณทางกายเกิดรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องตายเพราะกลายเป็นมโนวิญญาณมันจะกลายเป็นทางมโนทวารเนี่ยรับรู้สัมปติชนะสันติรณะโวฏฐัณณะชวนะอันนี้เป็นเรื่องทางใจละเป็นมโนทวารพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งพุทธเจ้าจึงกล้าพูดว่าจิตวิญญาณเนี่ย คือตัวมันเนี่ยเป็นตัวโชว์ถึงความตายตลอดคือมันโชว์ตัวขึ้นมาก็คือมันตายให้ดูเลยมันตายให้ดูเลยเลยก็เรียกว่านะอีความตายอีนางมารอีความตายและพอถามว่าแล้วใครฆ่าหนูตายใครฆ่าหนูก็ตัวเองบ้างเพื่อนฝูงเองบ้างเข้าใจไหมเพื่อนฝูงก็คืออยู่ในกลุ่มขันห้าเนี่ยเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างทำให้ตายเช่นเรากำลังดูลมหายใจอยู่ดูลมเข้าลมออกแล้วจิตก็ลงไปที่ใจเข้ารู้ออกรู้อยู่โอ้สัญญาขันแวบโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยเราปิดแก๊สหรือยังนะสัญญาขันโผล่ขึ้นมาไม่ได้ปิดแก๊สเท่านั้นนะวิญญาณออกจากกายเลยออกจากลมหายใจทันทีทันควันอุ้ยคว้าไฟฉายลุกขึ้นเดินตรงไปที่ห้องครัวอย่างนี้คือหมู่คณะมันนั่นแหละเขาเรียกว่าเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างรูปบ้างเนี่ยฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่ตลอดเวลากำลังดูลมหายใจอยู่โอ้ยปวดหลังป๊าบขึ้นมาเอาตอนนี้เวทนามาฆ่าอีกละเวทนาที่หลังป๊าบขึ้นมาเนี่ยทิ้งลมเลยทิ้งลมจิตไปอยู่ที่หลังเลยโอ้ปวดหลังอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่ต้องฆ่ามันเยอะไหมถึงไม่มีใครฆ่ามันมันก็ตายของมันเองอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็เลยเรียกอีนังจิตวิญญาณเนี่ยว่าเองอะเหรอเองคือความตายเองอะเหรอเองคือเพชฌฆาตวัฏกะโตแล้วเองคือสิ่งที่กำลังตายมันเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในโฟร์ตี้โตเนี่ยเขาเฉลยว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นความตายหลายคำทีเดียวเป็นทั้ง36มรณะธรรมโตมันเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามรณะธรรมโตแล้วมันก็เป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าผู้ฆ่าผู้ฆ่าคือข้อที่28วัฏกะโตแล้วมันยังเป็นเหยื่อแห่งความตายคือมันถูกฆ่าถูกฆ่ามันถูกฆ่ามันเป็นเหยื่อแห่งความตายคือข้อที่32เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นโฟร์ตี้โตเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจพิจารณาแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้ขันห้านี่มีสาระไหมไม่มีสาระแม้แต่ขันเดียวทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งหมดไม่มีสาระเลยอันนี้คือความไร้สาระลึกซึ้งสุดๆเข้าใจไหมเพราะนั้นความมีสาระของชาวโลกนั้นเขาก็ถือว่าโอ้การเรียนนั่นมีสาระอันนี้มีสาระแต่ในทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้เปรี้ยงลงไปแล้วขันห้าไม่มีสาระเลยแล้วพระเจ้าเนี่ยทิ้งขันห้าเมื่อไหร่คะทิ้งหมดเลยเมื่อไหร่คะเมื่อวันตรัสรู้พระพุทธเจ้าทิ้งหมดเลยพุ๊บแล้วพระเจ้าก็วิมุตติเลยแล้วพระเจ้าจึงยิ่งใหญ่จึงเป็นสาระที่สุดจนกระทั่งทุกวันนี้คำสั่งคำสอนของผู้ที่ละขันห้าหมดเนี่ยมีประโยชน์สิ่งอื่นไม่มีสาระเธอเพราะสิ่งอื่นมันไม่เกินขันห้าจะอะไรมันก็ขันห้านั่นแหละเข้าใจไหมแต่ที่ผ่านมาเรานึกว่าขันห้าเป็นสาระใช่ไหมเราจึงหลงไม่หลงหลงมากเราหลงอยู่ในป่าวนเวียนที่ว่าโอ้โหการเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นสาระเราก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายชาติการเป็นกำนันเป็นสาระเราก็เป็นกำนันมาหลายชาติโดนนายอำเภอด่าแล้วก็คิดในใจจัดหน้าให้จะเป็นนายอำเภอบ่ะแล้วก็เป็นนายอำเภอมาอีกหลายชาติแล้วก็ทำประโยชน์ได้หนึ่งอำเภอแล้วเราก็ภูมิใจมากอ้าวโดนผู้ว่าด่าอีกเจ็บใจคิดไงอีกจัดหน้าให้จะเป็นผู้ว่าเอาเกิดมาอีกมาเป็นผู้ว่าพอเป็นผู้ว่าก็โดนสสตำหนิอีกคิดในใจว่าไงจัดหน้าให้จะเป็นสสพอได้เป็นสสโดนรัฐมนตรีตำหนิโดนนายกตำหนิคิดในใจอีกจัดหน้าให้จะเป็นนายกพอเป็นนายกก็ทะเลาะกันแย่งตำแหน่งกันนะแย่งตำแหน่งกับพระราชามั่งอะไรก็คิดในใจเองว่าไงจัดหน้าให้จะเป็นพระราชามันหูแล้วหูหลอดมันไม่จบไม่จบฟังให้ดีนะทุกคนฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าละขันห้าหมดณวันตรัสรู้พระองค์จึงพบพระนิพพานที่มีชื่อว่าขันธวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากการเอาขันห้ามาเป็นของฉันหลุดพ้นจากเอาขันห้ามาเป็นฉัน หลุดพ้นจากการเอาขันธ์5มาเป็นพ่อของฉันแม่ของฉันพี่ของฉันแล้วพระพุทธเจ้ากลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกใช่ไม่ใช่พระเจ้าไม่สนใจเลยพ่อของฉันจะทุกข์ใจยังไงเนาะพ่อของฉันจะปกครองประเทศยังไงเนาะพ่อของฉันไม่สนใจเลยภารกิจที่ต้องแบกรับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าแบกภาระไหมคะพระเจ้าแบกภาระหรือไม่แบกคำว่าแบกภาระหมายถึงตัณหาสามพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาสามจึงกล้าประกาศได้เลยพระเจ้าไม่แบกภาระใดๆภาระสูตรนี่เป็นพระสูตรที่สำคัญมากเราจึงจะได้รู้ว่าอะไรคือภาระอะไรคือการแบกภาระอะไรคือการวางภาระเฉลยไปหมดภาระคือขันธ์ห้าชนิดไหนชนิดที่น่ายึดมั่นถือมั่นนี่ภาระแค่นี้เองขันธ์ห้าที่มันไม่น่ายึดนะมันไม่เป็นภาระหรอกจริงไม่จริงไม่เข้าใจพวกเธอไม่เข้าถึงภาระยังไม่เข้าถึงมาลสูตรยิ่งไม่เข้าถึงใหญ่เลยเพราะนั้นบทสวดมนต์ในหนังสือนี่เธอรู้ไหมเธอควรจะสวดแบบใส่ใจแล้วตั้งคำถามต้องหัดเป็นคนที่ธรรมวิจยะคือพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่สวดเนี่ยไม่เข้าใจก็มาถามอาจารย์ภาระสูตรนี่มันต้องถามอาจารย์ไหมไม่ต้องถามเลยมันเปิดคำตอบให้หมดภาระคืออุปทานขันห้าคือขันห้าที่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละคือภาระและการแบกภาระล่ะคือตัณหาสามมีลักษณะยังไงก็โปโนภวิการนั้นที่ราคะสักกตาตตตตราพินั้นแล้วมีอะไรบ้างกามตัณหาภาวะตัณหาวิตัณหานี่คือการแบกและการวางล่ะอาจารย์ก็นิโรโธไงใช่ไหมจาโคปฏินิสโคมุติอนัลโยนั่นแหละนั่นน่ะคือการวางเนี่ยเข้าไม่ถึงการแบกการวางมันเลยแบกกันอยู่ทุกวันเนี่ยแบกยังไม่พอเอามาอวดอีกเอามาอวดเอามาโชว์กันอีกว่าแบกภาระเก่งเหลือเกินพระพุทธเจ้าแบกภาระหรือไม่แบกไม่แบกไม่แบกแต่พระเจ้าเอาภาระหรือไม่เอาภาระโดยสมมุติดูเหมือนเอาแต่ในความเป็นจริงพระเจ้ารู้ว่ามันเอาไม่ได้ก็พูดตามภาษาชาวโลกนะว่าบัณฑิตเป็นผู้เอาภาระปัจจุบันใช่ไหมแต่ไม่ไปเอาภาระอนาคตมาแบกคนพาลเนี่ยเอาภาระอนาคตมาบ่นมาแบกมาวุ่นวายแต่ภาระปัจจุบันกับเงอะเงะงะไม่ทำเลยโดนรังเกียจเอาวันนี้เจอไปสองพระสูตรนะเนี่ยภาระสูตรกับมาลสูตรแต่ภาระสูตรนี่จบนะขันห้าใดที่ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมมันไม่ได้เกิดการเข้าไปเอาไม่ได้เป็นที่ตั้งของการเข้าไปเอาขันห้านั้นไม่เป็นภาระไม่เป็นภาระลูกบางคนเนี่ยมันทำตัวเลวมากแม่บางคนก็เลยไม่เอาเลยไม่แบกเลยมีไหมทิ้งเลยฮะบางทีจ้างคนฆ่ามีไหมมีแม่จ้างฆ่าลูกก็เพราะลูกมันไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งของการเข้าไปเอามายึดถือมันเลยไม่ยึดไม่เอาละฆ่ามันทิ้งเลยแต่ลูกคนไหนที่เป็นที่เกิดที่ตั้งของการเข้าไปเอาเนี่ยอย่างเช่นลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเคยเข้าไปเอาขันห้ามายึดมั่นถือมั่นวาดฝันหวังต้องเป็นนี้ต้องอย่างนั้นต้องแล้วเป็นไงสั่งอะไรไปบางอย่างไม่ได้ดังใจก็โกรธก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ตัวก็เลยเออปอม้อยปอเนื้อม้อยต่างคนต่างอยู่เด้อโอ้ยหวังนักมันก็ตุกนักอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเผลออะไรคะเผลอเข้าไปเอามายึดมั่นถือมันเอาภาระสูตรขันห้าใดก็ตามที่มันไม่เป็นที่เกิดที่ตั้งของการเข้าไปเอามันก็ไม่เอาจริงเปล่าและการแบกคืออะไรคือความติดใจเพลิดเพลินติดใจเพลิดเพลินอยากได้เนี่ยเป็นตัวแบกแล้วการวางทำไงก็ไม่มีความติดใจเพลิดเพลินไม่แบกเลยไม่เข้าไปติดใจเพลิดเพลินเลยนั่นคือการวางภาระจบต่อไปความตายกลับมาดูเรื่องความตายว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวโชว์ถึงอะไรคะตัวโชว์ถึงความตายเพราะมันเกิดปั๊บมันตายให้ดูเลยมันเกิดปั๊บมันตายให้ดูเลยจิตเกิดปุ๊บตายปั๊บเกิดปุ๊บตายปั๊บก็จงรู้จักสิ่งที่ตายซะว่าขันห้ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายเพราะมันตายตายตายตาย เราก็มีคำถามใครฆ่ามันคะพระอาจารย์คำตอบขันห้านั่นแหละมันฆ่ากันมันฆ่ากันเองก็มีตัวมันฆ่าตัวมันก็มีเหรออาจารย์แล้วทุกวันนี้ใครกำลังตายอยู่คะเนี่ยขันห้านั่นแหละมันกำลังตายกำลังตายกำลังตายมันเลยเป็นอดีตไปแล้วกำลังตายมันเป็นอดีตไปแล้วกำลังตายมันเป็นอดีตไปเลยด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่มันกำลังตายในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทีจิบจึงไม่มีใครเห็นความตายของมันเหมือนกับเทียนไขอะมันดับไปตลอดเวลาแต่มันก็เกิดตลอดเวลาเราเลยไม่เห็นความดับของมันเพราะมันมีไส้ใหม่ไขใหม่ออกซิเจนชุดใหม่หล่อเลี้ยงมันตลอดเวลาไส้มันก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงใช่ไหมเปลวเทียนเมื่อหนึ่งทุ่มไม่ใช่เปลวเทียนเมื่อสองทุ่มจริงไหมแต่อีเปลวเทียนเมื่อหนึ่งทุ่มมันตายไปแล้วแต่เราไม่เห็นความตายของมันเพราะอะไรมันมีเปลวเทียนตัวใหม่ต่อมาต่อมาต่อมาเพราะมันมีไส้ใหม่ต่อมีไขใหม่เราไปเห็นมันตายสนิทอีตอนที่ไส้หมดไขหมดเราถึงจะโอ้เปลวเทียนดับแท้ที่จริงมันดับตลอดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดเพราะนั้นชีวิตก็เหมือนกันขันห้าก็เหมือนกันมันดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดอาจารย์หนูไม่อยากมีชาติหน้าไม่ยากเลยเธอไม่เอาขันห้ามาทำเป็น
ขันห้าไม่เป็นของฉันฉันไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นอัตตาใดๆของฉัน
ใครรู้สามข้อเนี่ยบรรลุนิพพานแต่ทุกวันนี้เราเห็นขันห้าเป็นของฉันไหมสึกเพราะอะไรเพราะมันมีงานของฉันมันมีอะไรของฉันเยอะเลยนะที่ต้องจัดการใช่ไหมฉันต้องไปเป็นอันนั้นอยู่อาจารย์ต้องเข้าใจนะรับเงินเดือนเข้ามาแล้วต้องไปทำให้มันครบมันก็ฉันต้องเป็นต่อไปก็เห็นขันห้าอื่นเป็นบุคคลอีกนะคนนั้นเป็นเจ้านายเราคนนี้เป็นลูกน้องเราคนนี้เป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นเยอะไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุนิพพานเนี่ยเฉลยคำตอบอยู่3คำเนี่ยเห็นขันห้าตามเป็นจริงว่า
ขันห้าไม่เป็นของฉันฉันไม่ได้เป็นขันห้าขันห้าไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นอัตตาใดๆของฉัน
ทำไมขันห้าไม่เป็นของฉันเพราะมันเกิดแล้วมันดับขันห้าเป็นของใครไม่ได้เลยเพราะมันเกิดแล้วมันดับมันจริงหรือไม่จริงคะ
จริงค่ะ
ขันห้าตอนอายุ20ปียังเหลือเป็นของฉันอยู่ไหมชัดเจนไหมว่าขันห้าไม่เป็นของใครจิตเกิดดับหายหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารหายหมดเลยรูปตอน20ปีก็หายแทบหมดทุก7ปีเซลล์ในร่างกายเปลี่ยนใหม่หมดหมอเขาค้นพบว่าทุก7ปีนะ7ปีนี่นานที่สุดละกินเข้าไปวันนี้นะพรุ่งนี้ก็ขี้ออกปุ๊บนี่นะอันนี้เห็นชัดเนาะเข้าวันนี้ออกไปเลยใช่ไหมแต่พอมันซึมลึกเข้าไปเป็นเซลล์ในกระดูกเนี่ยมันอยู่นานถึง7ปีเถอะแล้วมันถึงจะค่อยๆเปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้วพระพุทธเจ้ารู้ลึกลึกมากเลยหมอก็เพิ่งจะรู้ว่าโอ้7ปีเซลล์ภายในร่างกายเปลี่ยนใหม่หมดเพราะนั้นตอนที่อายุ1วันกับอายุ7ขวบมันคนละคนกันเลยใช่มั้ยคลอดออกมาแว้ววันนั้นนะกับ7ขวบมันคนละคนกันเลย7ขวบกับ14ขวบก็โอ๊ยคนละคนกันเลยกระดูกคนละเบอร์กันเลยพอ14ขวบกับ21ปีก็คนละคนกันอีกแต่ไม่มีใครเห็นว่า
ขันห้าไม่เป็นของฉัน
ใช่ไหมก็ยังลงกันนะว่าขันห้าเป็นของฉัน
ฉันไม่ได้เป็นขันห้า
ก็ลงอยู่นั่นน่ะทุกตั้ง3วันผ่านมาละวันนี้ก็ยังมาบ่นอยู่หนูเสียใจอาจารย์ต้องเข้าใจที่หนูทุกข์ก็เพราะว่าอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องอาจารย์ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยก็มัน3วันผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็ขอโทษเธอแล้วไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละมันยังไม่หายฉันก็ยังทุกข์ใจมันยังเป็นฉันเมื่อ3วันมันยังจะไปเป็นอดีตแล้วมันยังไม่พอมันจะไปเป็นอนาคตอีกมั้ยมันก็เอาอีกต่อไปอาจารย์เจียมตัวด้วยนะอย่าพูดอะไรให้หนูเสียใจแล้วถ้าหนูต้องทุกข์ใจในอนาคตเนี่ยหนูจะไม่อยู่กับอาจารย์แล้วนะมันก็ไปเป็นอนาคตอีกก็ได้แล้วเป็นปัจจุบันอีกได้มั้ยปัจจุบันนี้เสียใจว่าอาจารย์หนูเป็นผู้เสียใจเลยแหละเพราะนั้นทุกวันเนี่ยเรากำลังอยู่กับมิจฉาทิฐิไหมเห็น
ผิด
เห็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของใครเลยกับเห็นว่าเป็น
ของฉัน
ของฉันของเขาของใครอย่างเงี้ยสองและฉันเนี่ยเป็นขันห้าได้หรือว่าฉันเป็นแค่สมมุติสัจจะ
ฉันเป็นแค่สมมุติสัจจะ
มันเหมือนเนี่ยโต๊ะอีตังอีเก้าอี้มันนั่งเนี่ยมันไม่ได้มีจริงเลยในโลกนี้มันไม่มีจริงเลยหาไม่เจอเลยแต่คนเนี้ยพูดขึ้นมาว่านี่โต๊ะคนนี้พูดขึ้นมาว่านี่ตังคนนี้พูดขึ้นมาว่าเก้าอี้คนนี้พูดขึ้นมาม้านั่งสี่คนเนี่ยตั้งชื่อไอ้ตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเลยถ้าโต๊ะมันพูดได้แล้วเอาโต๊ะพูดเดี๋ยวนี้แกเป็นใครเนี่ยอีโต๊ะนี่ก็พูดมาหนูคือโต๊ะอีกคนนึงว่าไม่ใช่ฉันตั้งชื่อเธอว่าตังเจียมตัวบอกไหมหนูเป็นตังค่ะแกเป็นเก้าอี้ค่ะค่ะค่ะหนูเป็นเก้าอี้อ๋อฉันนั่งแกนะแกเป็นแค่ม้านั่งนะแกไม่ใช่ควายนั่งนะแกไม่ใช่หมูนั่งนะแกเป็นม้านั่งนะตกลงหนูเป็นใครอ่ะเป็นไงนักปฏิบัติธรรมมาถึงตบเปี้ยงแกเป็นแค่ไม้กับตะปูเท่านั้นละโว้ยอย่าพูดมากหาไม่เจอเลยโต๊ะตังเก้าอี้เป็นแค่สมมุติสัจจะใช่ไหมเพราะนั้นทุกวันเนี่ยชื่อภารดีชื่อวรยนีก็แค่ตั้งชื่อให้มันน่ะแล้วยังเปลี่ยนอีกหุยมีตัวละกัลกินีถ้าไม่เปลี่ยนน่ะมันจะเจ๊งจะเปลี่ยนเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เป็นน่ะของจริงมันเป็นแค่ไม้กับตะปูโต๊ะตังเก้าอี้ม้านั่งเป็นเพียงสมมุติสัจจะซึ่งมันมีในโลกนี้ไหมแล้วมันเกิดไหมก็มันไม่มีมันจะเกิดได้ไงแล้วมันตายไหมก็มันไม่มีมันจะตายได้ไงแต่ทุกวันนี้กลัวมากเลยกลัวฉันจะตายแล้วก็กลัวว่าฉันจะเกิดเป็นอะไรและชาติก่อนฉันเป็นอะไรก็ถามไปหมดอะได้ข่าวว่าท่านระลึกชาติได้ท่านระลึกชาติได้ไหมคะว่าดิฉันนี่เคยเกิดเป็นอะไรอย่างเนี่ยโอ้ให้ความสำคัญกับตัวกูมากเลยแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับตัวกูเลยไม่ว่ากรณีใดๆเนี่ยทิ้งมันไปเลยให้ความสำคัญเฉพาะทุกมีทุกอะไรเกิดแล้วจะดับทุกได้ยังไงเลยใส่ใจเฉพาะอริยสัจ4เข้าใจไหมพุทธเจ้าจึงสอนว่าจงใส่ใจอริยสัจ4จำแต่อริยสัจ4พิจารณาอริยสัจ4แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนก็ให้ช่วยด้วยอริยสัจ4ทรงจำอริยสัจ4คิดเรื่องอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจหรือยังแต่ทุกวันนี้คิดแต่กูอ่ะเพราะวันนั้นกูไม่น่าทำอย่างนั้นโอ้กูอย่างนี้แล้วอนาคตกูจะเป็นยังไงอุ๊ยแล้วกูอยู่เงี้ยจำไว้วันนี้ได้สอนว่าฉันเป็นสิ่งที่มีจริงๆเจอจริงๆหรือมันไม่มีให้เจอเลย
มันไม่มีให้เจอเลย
แล้วจะต้องมาปวดหัวอะไรกับมันไหมไม่ต้องเลยแล้วอะไรที่มีจริงทุกวันเนี่ยตาม
ีจริงๆหูมีจริงๆจมูกก็มีจริงๆลิ้นก็มีจริง
ๆกองสกปรกก็มีจริงๆ
ใจม
ี
จริงๆ
ตัวรู้ก็มีจริงๆอยู่ภายในมีจริงๆความรู้สึกนึกคิดเป็นภายนอกรู้สึกสุขใจสุขใจสุขกายทุกกายเอ้ยภายนอกเป็นอายตนะภายนอกจำไม่ค่อยเก่งเอ้ยภายนอกหนูกลัวหนูเป็นอัลไซเมอร์เฮ้ยภายนอกความจำเป็นภายนอกมันจะจำก็มันมีเหตุมันถึงจำมันไม่มีเหตุมันก็ไม่จำผีบ้าอะไรกับมันความคิดดีชั่วก็เป็นภายนอกพอรู้ในรู้นอกก็เริ่มเห็นว่าขนาดภายในยังไม่เป็นกูเลยแล้วภายนอกมันจะเป็นกูได้ไง
ขอกราบถามค่ะในมารสูตรจะติดอยู่สองตัวค่ะว่าจงเห็นความรู้สึกความจำความคิดแล้วก็วิญญาณเนี่ยเหมือนหัวฝีกับลูกศรเนี่ยมันดูเหมือนรูปธรรมในการพิจารณานามธรรมเนี่ยขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายสภาวะหน่อยอะ
ลูกศรแปลว่าอะไร
เสียบ
เสียบแล้วเป็นไงเสียบแล้วมันเจ็บไหม
เจ็บค่ะ
แล้วพวกเองไงเจ็บกับมันหรือเปล่า
หมายถึงเจ็บกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
แล้วเคยเจ็บไหมล่ะไม่เคยเจ็บหรอความจำบางอย่างเกิดแล้วเจ็บใจมีไหม
ก็มีความจำที่มันจำแล้วมันไม่เจ็บมันจะเป็นลูกศรยังไงคะ
คือสิ่งที่พุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยสอนให้เราฉลาดสอนให้เราเข้าถึงอรรถความหมายเพราะฉะนั้นคนโง่เนี่ยเ ข้าถึงวิธีนี้ไม่ได้พุทธเจ้าก็สอนอีกวิธีนึงวิธีนี้ไม่ได้ก็สอนอีกวิธีนึงเราเข้าถึงธรรมด้วยวิธีไหนเอาวิธีนั้นไม่ต้องจะอยากไปฉลาดทุกเรื่องหรอกบางคนดูแค่เรื่องความตายเขาบรรลุก็จบบางคนดูแค่มันอนิจจังเขาก็จบบางคนก็ดูตัวเองปัญญามากปัญญาน้อยถ้าเราปัญญาน้อยเราแค่อนิจจังตัวเดียวข้อที่หนึ่งตัวเดียวพอแล้วอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยพอแล้วเองเอ้ยแล้วพระเจ้าได้ให้กำลังใจไหมให้ไหมว่าแค่เห็นซึ่งใจโดยความไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละสังโยชน์ได้ละอาสวะได้ละอนุสัยได้ไม่สามารถเข้าถึงธรรมมันลึกซึ้งข้ออื่นก็ไม่ต้องไปสนใจได้อนิจจังตัวเดียวกับบรรลุแล้วแล้วเนี่ยสัญญาบางอย่างก็เสียให้เจ็บอกเจ็บใจลืมไม่ลงเนี่ยก็ยังไม่เห็นอีกก็ยังจะมาแล้วอันนั้นที่มันไม่เจ็บมันจะบ้าไปถึงไหนอ่ะก็ให้คิดมันเป็นลูกสองก็ในกรณีที่มันเจ็บปวดก็มันไม่เจ็บปวดได้ไปบ้ามันทำไมอ่ะ
ขอโอกาสถามต่อว่ามันจะเป็นลูกสองได้ก็ต่อเมื่อเอามันมายึดเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าคะ
เราต้องนึกถึงการอุปมาอุปไมยลูกเอ้ยมีใครบ้างเอาลูกศรมายึดเนี่ยมันบ้าไหมมันมีใครไหมเขายิงลูกศรมาตกปอกแล้วก็หยิบมายึดลูกศรบ้าละสิคำว่าลูกศรต้องหมายถึงมันพุ่งเข้ามาแล้วสับอันเนี้ยละให้หมดแล้วจะได้บรรลุนิพพานถ้าเห็นว่าขันห้ามันเสียบมันไปเสียบกันมาแล้วมันทุกข์เป็นบ้าแล้วทิ้งทั้งห้าขันเนี่ยก็บรรลุนิพพานมันจะไปเอาความหมายที่เอามายึดได้ไหมอ้าวไอ้บ้าที่ไหนจะเอาลูกศรมายึดเนี่ยมันน่ายึดซะที่ไหนต้องหมายถึงมันเสียบแล้วมันเจ็บทันทีทันควันพระพุทธเจ้าสอนอะไรตรงๆเป๊ะๆถ้าเข้าไม่ถึงตรงนั้นแปลว่าอันใหม่เราโง่แล้วเราไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องยุ่งมันไม่จำเป็นว่าต้องบรรลุทุกพระสูตรอันไหนที่ทำให้เห็นทุกข์แล้วบรรลุพอแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรบอกแล้วข้อเดียวแค่อนิจจังเขาก็ได้แล้วฉันจะช่วยลูกศิษย์มันจะสึกวันนี้แล้วมันไม่ฉลาดเรื่องม่านมันยังเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระเธอจำไว้นะพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์บทหนึ่งว่าผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระผู้นั้นจะไม่พบสิ่งที่เป็นสาระฉันพูดกับเธอเรื่องสาระมานานเพราะเธอมันไม่รู้เรื่องอย่าอวดฉลาดอย่าคิดว่าการจบด็อกเตอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้รอบมันไม่รู้รอบสิ่งที่ไม่รู้คือมันไม่รู้เลยเพราะนั้นได้ความรู้ใหม่จงบรรจุความรู้ใหม่เข้าไปแล้วพิสูจน์ความรู้ของพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่ต้องพิสูจน์ว่าจริงไหมจริงหรือไม่จริงเอากันอย่างนี้เลยถ้ามันไม่จริงทิ้งเลยใช่ไหมฉันอยู่ตรงนี้เพราะมันจริงเถียงไม่ได้ฉันเถียงมานานแล้วไม่ใช่เถียงแบบรู้จริงหรอกนะแต่เถียงแบบโง่ๆไงพุทธเจ้าบอกว่ากิ่งไม้ใบไม้ในเชตวันเนี่ยเขาจะเอาไปเผาเนี่ยเธอเดือดร้อนใจไหมภิกษุก็บอกไม่ได้เดือดร้อนใจเพราะทำไมอ่ะพระภิกษุก็ตอบว่าก็มันไม่ใช่ของข้าพระองค์มันไม่ได้เป็นตัวตนอะไรของข้าพระองค์เออนั่นแหละขันธ์ทั้งห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของเธอนะเธอจงละซะเมื่อเธอละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉันอ่านพระสูตรนี้ใหม่ๆนะฉันก็นึกในใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ยกตัวอย่างไม่รู้เรื่องเลยยกตัวอย่างกิ่งไม้ใบไม้ในเชตวันเนี่ยแม่มันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเลยอ่ะแต่เนี่ยขันห้านี่มันเป็นของเรานี่วะเห็นไหมนั่นยังไปว่าพระเจ้าอีกพอตอนหลังมาก็ต้องพูดเหมือนเดิมอีกโอ้ฉันก็พูดหนักกว่าอีกฉันหยิบอย่างนี้ทาดาอันนี้ของเธอใช่ปะของเธอใช่ไหมเพราะฉะนั้นทาดาจงละไฟฉายนี่ไว้ที่นี่นะลูกมันไม่ใช่ของเธอนะอย่าเอาไปเด้อก็ง่ายใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องมาสั่งหนูอะไรที่ไม่ใช่ของหนูหนูไม่เอาสักอย่างอะธดาจิตก็ไม่ใช่ของเธอเพราะเกิดปั๊บดับเลยความคิดบ้าบอคอแตกก็ไม่ใช่ของเธอความจำก็ไม่ใช่ของเธอความรู้สึกสุดลูกเฉยก็ไม่ใช่ของเธอแม้แต่รูปธรรมก็ยังไม่ใช่ของเธอขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละซะธดาเธอละได้เมื่อไหร่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขยิ่งใหญ่เนี่ยสอนแค่นี้เธอว่าฉันสอนผิดหรือเปล่าไอ้อย่างเงี้ยพอแล้วฉันจบภารกิจละฉันจะมาช่วยคนเนี้ยไม่ให้มันหลงประเด็นสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเธออย่ายึดนะ เธออย่าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นคนคนอื่นด้วยนะเธออย่ามองว่าความคิดเป็นของอาจารย์เธออย่ามองว่าอาจารย์นะความคิดอาจารย์กับความคิดหนูไม่ตรงกันอย่ามาพูดไม่มีของใครแต่ความคิดใดที่ถูกต้องตามจริงที่สุดความคิดนั้นจะทรงอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมสิ่งที่ทรงอยู่ในโลกนี้ภาษาบาลีว่าอะไรธรรมะเข้าใจไหมสิ่งที่ทรงอยู่ในโลกนี้ภาษาบาลีว่าธรรมะเพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมาจึงเป็นสิ่งที่ทรงอยู่เนิ่นนานมา 2,600 กว่าปีไม่มีใครเถียงได้ไม่มีใครกล้าประกาศศาสดาใหม่ว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ยังไม่มีและไม่มีใครกล้าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้ายังไม่เคยเห็นคนที่บรรลุธรรมของพุทธเจ้าล้วนแต่หมอบลาบคาบแก้วหมดเลยว่าโอ้พุทธเจ้าสุดยอดข้าพเจ้าเป็นสาวกของพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่มีสาระที่สุดและสิ่งที่มีสาระที่สุดคือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเมื่อใดเรามีความสามารถที่จะเป็นเหนี่ยวนำให้คนอื่นเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์มีศีลมากขึ้นมากขึ้นมีสมาธิมีความสงบตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นมีปัญญาเฉียบแหลมออกจากทุกข์ด้วยตัวเองดับทุกข์ให้คนอื่นได้มากขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นสาระเพราะมันทำให้ผู้คนพ้นทุกข์ไปทำบ้าทำบออะไรแล้วไม่เห็นพ้นทุกข์สักทีเนี่ยนั่นน่ะไร้สาระเข้าใจไหมอายุวันโนสุขังพลังนิพพานปัจจโยโหตุ
สาธุสาธุสาธุ